Radio Okapi.
Bantango Nabeto, folk en consommation Africa.
Okapi.
Matondo minange pamela, matondo mi pena bisika news ben bakam samna kulanda radio kapia kentang samna beno na kulanda bantong na bet nan dinga ki Congo consomme sur Africa nan tola kinzonzo. Na mavonga kena kuluta nan ST an toto na bet to Congo Kinshasa ya ki bimpumbul me fwa kite zaba to bola nkama musa mvimba ntangwe me pesa mabubu yai na munisko beta kondo vena kulanda colonel Maktar Diop kena kusala na sika kinati ndinga munisko. Mpena mambo ya politiki yake bantu mankango ya MLC ya fwana pibi mvuka kena kusemisaka kisala nambao mefunda bambuta nkaka fwana kanalu ya lu nantango wa mbuta Antoine Gizenga ya fwana pena nantango ya lu ya lu mbuta Adolfe Muzitu na kuzabisa ve bimvama nabao nantango wa basu kisaka kisala nambao beta zaba inyoso nantu mankango ya Lucien Mbusa. Na luzingwa nkango di bengi musi mebasika na kakse su region na komina Lemba awa na Kinshasa na kutuba nkuru na beto Paul Matendo ya kumaka kuna kigonza kia mingi tendula na ntangu ya tavona ya Adolfi Ngoi batata bambe katula makutu venda basangu nyosu beke zaba na moba ntangu ya seleka beke mingi na kulanda betu na Uvira na Kivu ya nti betu metuba matondo mingi biza psaka yao na mavuanga kena kuluta na ndamba esete antoto na beto wa Kongo Kishasa munisko mepesa ntangu wa lufu wa kitezo wa batu nkama musi ya bimvuka bimpumbulu mesu kisa luzingu na bau ya vwanaka na mposu meka tuwa na kuluta na lukuta kanu ya oni ya kilumba bubi yae awa na mbaza kisha sati bapanji sangu mbuta kena kusala bilumbi yae na sika kinati ndinga munisko zabisaka tikimvuka musi mesalama sabna kuzaba kileka nyoso na ntangu yae ya lufu wa batu mingi na tiktok ya masi sina wali kale na Kivu Zulu diaka na Zula Kivu yanti Colonel Maktar Diop tendulaka nyoso na kinzonzola Michel Kifindangoi.
Dans le Walikale, bousculé par les
opérations. Na Walikale na kutina bisalo gena osala ba FRDC mai mai cheka bikaka mabwala mingi na ndimba ya Walikale bakina kusadila nkangu linwani ya FDLR na ba mai mai Rain Motomboki. Na tsangu tibaku fwaka bantu na ba groupement ufwa mamdu 1 na 2 Monisco nataka bimvuka kusasa sosa na kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya tano funda zole 10 na zole na Remeka mpe na kilumbu ya makumi zole na iya Yangonda tanu funda zole 10 na zole na katoi. Bimbangi baba kaka metubati bakufuaka bantu makumi ivwa na nana pi sambanu lualaka na kilumbu ivwa. Ti na kilumbu wa makumi zole na tanu yangonda tanu mafunda zole 10 na zole na bamai mai rai mtumbo kifuafua pe ba FDLR. Samu na kufutusa kilandi salaka bamai mai rai mtumbo ki na ba FDLR na kilumbu ya 10 na iya ngonda tanu mafunda zole 10 na zole.
Mpena metu de la maboko insi ya Rwanda kena kopesi na bimpumbulu Monisco tubaka kima musi vena diambu yae kasi atako mutindi yae ki nati ndinga turepe na Gini meza bisati bambo na kamakesa kubina musi ya Rwanda vwana peleke musi na kati ya kimvuka bimpumbula M23 na kutuba na bau kelo yalu ya Rwanda tindaka bau awana ntoto na beto ya Republika Demokratike du Congo. Na diambu ya kudibika ya bimpumbula Rwanda na makesa Monisco na Ruchuru bisalo lukengelo ya insi na beto meba na kulandila diambu yae na mbanza goma kubanda kiluma mazono na kutuba ya manzenza yae bazolaka ve bazolaka kuti na nteke na ntangu ya mbula matadi na bavu vandake na kupona bavu samtiba kuisa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa sabu na kuzaba nyoso betke na kubokili na mbanza goma jiso mpedi kutu na beto ntangu nyoso bek na din diambu
ya kibubu ya kilumbu ya tatu nde bimvuka nyoso zole ketelaka mambu ya ngemba ya vwanda enchi ya Rwanda mpe ya RDC banda kufiongoni na diambu yina ya binwani ya Rwanda yina kuzaka kukibika na Monisco masoloke na kusalimina na Monisco bisika mebakana binwani yina 10 na mosi na DDRRR. Bimvuka nyoso zole ketelaka mambu ya ngemba kena kuwa bampova ya binwani yina na meso ya Monisco. Binwani yina ya Rwanda kuendaka kukibika na basoda ya Monisco yina mebakama na Rugari na tektuari ya Kuchugo. Tabuna bahu bantu ina baza bakana vee sonika kabau na Rwanda na Bwala Mondende na Ngonde yai kaka betu zabati na bilumbu kena kuiza nde betu nenda zabati lika ya diambu ina kansi bantu ina zona vutuka na Bwala na bau baki na kumona wonga samu tiba piesi na bau kuzaka bikana na maboko ya bantu ina kuendaka baka bau na Rwanda ba melomba na bamfumu batila ngemba na bau samu tiba lenda sala bau imbi na goma balandini diambu samu na Radio Kapi.
Kasiana kivwanti Bernardine Diamunge fonsi matikele nkano lufo ya bazuzi ya nzwa masonga ya kizunga ya imezengila makesa zole ya tinaka mpe kukatuka na bauna ndonge FARDC kumina musi ya nkaka mebaka ndola ba mvula makumi zola buloko ba nkaka diaka luzingwa mvimba na buloko mpe ba yambula katanu ba nkano nyoso ya imebasika na lusambusu wa kolonel Diamungu maishi Bernard mpe bankudi nandi ya selika lusambusu ya vwanake na kuluta na site ya Uvira Monisco vwanake na kupesa maboko na bisalu nyoso na mpe afuwa na kusimati kaka na nima lusambusu ya banata awa na Kinshasa, Colonel Bernard Diamungu, nti mba mana, Samuel Yavona Pibi yoyo josi, beto ke na kuzaba ntangu nyoswe nange jango mamako kwa seleka kentangu afiston goma.
Bambuta basuda tatu mebaka kitumbu ya buloko ya luzingu ya mvimba pe, bameka tusaba mbangalo na bao, kimfuka ya badasuki pe kutina kisuda, mambo zole ina ndeba fundela kabao, nsamu na ba Colonel Eric Ngabu Zairua pe Saddam Ringo, sambaka ve pe vwandaka na batoveke sambila bao, bameba baka bitumbu ya lufwa pi bameka tsabao na FRDC bantu ankaka bamebaka bitumbu ya kufuta mbongo ya busonga bakisala buloko ya kula zole tina bamvula makumi zole na kulanda mutu mosi mosi na kinzonze na bao bantu nyosu bamekanga ndima kave mamba mefundela bao samu na difuta ya nkangu ntiliminadu ndimaka yina lombaka ndambu fundaka Tarek Hamed mwana ya Egypt babo tulaka bima Bernard Diamungu fwana luta badola mafunda nda nkama zole na mbongo ya inti na beto. Tilimina dundi makave mambu ya nkaka samuti ya keki yekwa ya yauve pin sadulu lungana kave. Banyosu bamezi ngila nkano bakina bilumbu tanu kukunda dia ya zulu.
Shango mama kukumba tundu mingi. Bamvula makumi tato buloko ya kenkano inzo wa masonga la e kena kusamisa mambo alutaka na Sierra Leone, mezengila Charles Taylor, bemeza bavwanaka mfuma ntamensi ya Liberia, baki na kufunda ndi. Na kubongisa ba mambo ya imbi alutaka na insi ina Sierra Leone na vwanaka minkatuka mvula difunda mosi, nkama ivwa makumi ivwa na mosi, tina mvula mafunda zole na zole, kanati nkanu yai mendi mama na nima ya mvuto banzoni za nitalomba, mbuta Charles Taylor, talungisa na nyuso mvula nkama mosi na nana ya buloko mutina za salama na royomi ni sika batatina ndi. Kimvuka ya bantu mwankangwe melsi ya vwana peba yae kena kopesa kabao maboko, melo manapake general la republik na kusambisa bambuta nkaka luya lantama ya vwana kanantonga mbuta Antoine Gizenga vwana pena ntonga mbuta Dolfe Muzitu na mukanda na bau yae ya kubokota bantu mwa yae ya nkangu bikaka bubi yae na inzo yae ya masonga bake na kufunda bambuta yi nantama ya luyalu na kusambisa vebi mvoma ya bau vwana kana yao mingina ni mangonda musi ya ntuka kisari na bau nusu yae na kulanda ndonga ya makumi ivwa na ivwa ya bantiku ya ke mutindu kena kudetaka ntoto na beto wa Kongo Kishasa na mukanda na bau yae ba ye kakape ngindu ya ntumankangu Fidel Babala ya vwanape ya Jacques Lungwanda ntendula dinoso na ntumankangu Jean-Lucien Busa ya kentodisi ya kimvoka yae ya bantumankangu MLC beto landandi na kinzunzula Jacques Yves Mulima.
Vous savez qu'il y a des soupçons.
Benugeza bande yaketi bamambu mingi ya kuiba mbongo ya mbula matadi ina bamefunda bantu disi ya ntama ya mbula matadi. Bisalo masonga fwete tala diambu yai. Samu kuyadila mbote kuvwanda kikalulu samu na bantu nyoso au nakati ya inti na beto. Diambu ya zole kele ina metadila bamvutu ya kusosasosa ina salamaka na kati ya kimvuka keta laka mambu ya kimvua matimbongo. Wapi bafundaka mfumo ya luelu antama na kuiba mbongo ya mbula matadi. Betu memona ndeti bubu ulukano atamosi veme bakamaka na ndambu ya bantu adisi ya mbula matali ansi. Betu memonati na demokrasi nyoso bisalo masonga muntu kena kieko ya kuzenga ba mambu ya mutindu yai. Ya wina kimvuka MLC mebaka lukano kufunda diambu yai na ntola antu adisi ya bazuzi ya ansi na beto.
Pour que chacun puisse s'assumer.
Kakara mansango metu de la inzo wa kinzonzi ya fona kusimati bantu mankangu vukana kabube ya fona kanapale di peple awa nambaza Kishasa ya tadila kamingi ntendula ntu mankangu makte faulu ya fona PGMC mulengwa zola kano kuzaba na mbuta luyalu kena kutalaka mama kesalu kengelo ya insi ya fona pe bunkaka mingi na mavonga kena kuluta na esitensi na betu mutinibuza psa kayao na kutala mpasi ya diambu yai lukutakanu yai ya lutaka na kinchoki ya zola tubati bapanzi sangubala na kayao ve. Beto manisa na ntangu ya di bengi kena kuyela na kumina lemba mpe kena kuzela kujengisa kakti ya beto kena kubukilaka mingi su region ya seleka ake mingi na kumina lemba awa na Kinshasa kele masa ya katuka kananjila mosi ya masa ntamambula matadu kena kubungisa kadiakave Adolfi Ngoi nkuna beto Paul Matindo kumaka kuna inki beto lenda sima na nyoso.
Kisengu ina abazika kaya uba metri tatu na inti ya ntoto ya meluta mvula makumitanu ya vwandaka na tangu ya babelje pidi na tubaka bambangi betu kutaka na karte ina. Kisengu samu na kukitisa maza ya mvula na ina ya dotike katuka na bakarte tina maza matete pediaka dienga mebwisa bama pangu zole pe bainzo zole ya mimpe ya kimvuka akambonye na ina ya ba franciscan. Tiba kusaka sangisa nkangu samu na kunwanisa mpasi ina kasi ina ntuka bakusaka bokila mamfumu me ya dila betu metu bamumpe Richard Malunda mkulutu ya kimvuka ba franciscan.
C'est une obligation que nous devons en quelque sorte.
Yake diambu betu fwete zabisa baina kena na kuyadila beto baku isa salisa nkangu ya ya bantukami na mutindu ntoto ya ibandaka akubwa dibulu zonaka buisa kartia mvimba seleka betu meza ba mutindu dibulu ke bandilaka kanzi ntuka na yau yake wonga.
C'est très dangereux.
Kana basa langolo vesa muna kupekisa dibulu ya ike na kupusa na kartia nene ke katuka na kitini ya lemba.
Kana tibeli landa kabetu na mutiru mefona kana seleka matondo kena beno atula kabetu makutu mpena gima nzangu ya salaka nyoso na njila mashini samu tiba nzangu ya kukumina bena mutiru mefona kana mpena kinzonzoro vwanda ka konsumusi ya Afrika mbazi na suka tavwanda Patricia Mwanda Buliu Bibika Lambote
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.